Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti, sa vama Jelena Maksimović.
Slušajte Radio Zlatousti i emisiju Korzo, i tako na tom Korzovu vi sretnite razne ljude, neke poznete, neke nepoznete. A onda vam se desi da se super proverite, iako ne znate nekog pa ga upoznate, pa taj Korzo posle ima jedan krug, pa drugi krug, treći krug. I...
suština Korzova je upoznati nekoga nema.
Naravno. I tako danas sa mnom u studiju, na moje veliko zadovoljstvo, čovjek koga sam ja, tako reći, sad upoznala, ali mnogi ljudi, to jest nekoliko njih je mi pitalo, dobro, a kada će Ćure da gostuje kod tebe u emisiji? I ja sam shvatila da postoje likovi koji su vrlo popularni u ovom gradu, a koje ja ne poznajem, što mi nije baš plus. Ćure, nisam te najavila, a Dušan Đurić.
Da.
Jel te zove neko Dušan?
Majka. A i on neki put, znači majka me zove Dušan kad sam dobar, a kad nešto hoće se za meni, to me zove Ćure, dođi ovamo.
Ali obično znači, je obrnuto, znaš, obično roditelji kad hoće da bude autoritet, oni glavnim imenom, ono, pravim.
Pa dobro, evo, ali sad kad prekinula si me, brada, razmišljam o svemu tome, naravno i Marko i Marija, moji kumovi, i Tomica i Brangica me nekad pozovu Dušan, ali definitivno kad bi neko rekao Dušan da opiše mene, to bi bilo stvarno nepoznanica.
Evo,
ne smeta mi, evo danas je slava manastira Drača, pa ćemo to da pomenemo, od jutra spetemo ribu gore i eto, istekli smo je, bio i vladika Jovan, tako je super, i onda su mene pitali isto kao i ti, zašto to Ćure. Eto, kad smo bili klinci, nekad ne mogu setim, drugi, treći razred, trebali smo da napišemo ime i prezime na svesci. Ja sam napisao svoje ime i prezime na svesci, onda me učiteljica pozvala da to prepišem na tabli. I ja nisam znao da napišem Đ, nego sam napisao Dušan Ćurić. I onda je učiteljica rekla, moje Ćure, ti Ćure, i tako je ostalo.
I tako ostalo.
Ja sam joj davao hiljade nadimaka, ali to se nije zadržalo. Zadržalo se samo ovaj moj Ćure. Ali ja to i to i cijelo život ostalo.
Sad kad si rekao učiteljice, kako je izgledalo tvoje dijete?
Strakić je Milosavić, to je bila fenomenalna učiteljica.
Gdje si išao, u školu?
Mom Ustanović. Znači, tu sam ja rođen negde na Male Vagi. Naš,
kako na Male Vagi? Ja sam rođen u Stavljeni Novak. Znaš gde je ulica Stavljena?
Naravno da znam.
On pokazuje rukom samo da
odgaje. Moji su neki, ja imam tu neku tapu iz 1822. godine, gde su mi kupili neku livadu van Kragujevca i van centra, da kažemo, u nekoj zoni Palilule, gde, zašto se to zove Palilule, zato što je Miloš Obrenović zabranio da se pale cigare u centru grada, gde je sad Miloš Obrenović, to je bio centar grada, oni su kad su izlazili u Palilule, pale su cigare. Zašto Mala Vaga? Zato što tu postojala jedna vaga, gde su ljudi kad dođu da prodaju stoku, morali da mere na toj vagi, da dobiju kvitu koliko je teška ta stoka, i onda na osnovu te kvite oni prodaju tu stoku. E, zato je ta bila Mala Vaga poznata. A za mene ta Mala Vaga je osnov svoga življenja. Je jednostavno najvratnije, gde god da sam rođen, osetio ti to isto, ali nešto gde ja pripadam i nešto gde sam ja i nešto što mene formuliše, to je ta Mala Vaga.
Pa si još tam?
Ne, kupio sam stan. Malo sam se
pričao. Na Maloj Vagi kupio sam stan.
Ne, kupio sam stan u Tanaska Rajića, ali dalje mi se adresa vodi na Maloj Vagi, ali stvarno, jedan deo, kao što bih mi rekli, Desnica, Pivara, Erdoblje, znači jedan deo koji imao svoju autentičnost u tom odrastanju, kao našem, ali i odrastanju grada Kragujevca.
A znaš da ti si mlađi, ovi sa Male Vage, oni su sankali gore ni Starine Novaka, Gružansku, Steve Zarića, ti si preskočio taj divan period.
Pa slušaj, ovako, nisam preskočio taj period, ali I jako sam ga preskočio, ostaje taj period kad smo imali neki smederevac pored u dnevnoj sobi i onda kad mi promrzu noge ja ih stavim u reno, da ne pišem osjećaj kad staviš promrzu noge u reno, ali to je osjećaj.
Ali Korzo si definitivno preskočio.
Da, Korzo se ne sjećam, definitivno ne, to... Ali znaš kako, postoje neke stvari koje tebi ljudi neki objašnjavaju da si ti bio tu. I ti ih prihvatiš i svojiš percepciju da si ti bio tu, a nisi bio. Eto, ja sam sve čuo o tom Korzu i o tvoje svoje majke i o svoga ujaka moje majke Snežane Đurić i od moga ujaka Branimira Soldatović. Ja sam skonto tu percepciju i šta se to dešavalo. I o nekim trenucima definitivno ja sam mislio da sam bio tu, ali najvjerojatnije nisam, nego na osnovu njihove priče šta su oni proživjeli, desilo se da sam i ja pomislio da sam
ali da ti kažem, realno svaka generacija ima neki svoj Korzo, tako da verujem da si i ti imao neki...
Moj Korzo je, slušajte, moj Korzo je bio Toza, idemo do Zelene Gore i to se zadržalo neku godinu, posle toga sam prebacio od Bakusa do Odiseja. Ali gledaj, to je bio neki period kad smo bili klinci, gde smo se mi takmičili, evo sad pomenuću Jovicu Konobara koji dan danas radi u Trezoru, za koju baš se smatra da je najljepša na svetu i tamo se najljepša osjećam, ali mi smo se takmičili ko klinci da odemo od Bahusa do Odiseja, ko će više sa koliko ljudi da se pozdravi, ko je kao to biti u gradi, kao evo ja sam se pozdravio sa 30 ljudi, a ti se pozdravio sa 20 ljudi, pa smo mi bitni. Ali to nije bilo bitno među nas ko je bitni, nego jednostavno to je bio neki način življenja u kome smo tu mi živjeli, da jednostavno je neka prepoznavanje našeg života bilo bitno u tom trenutku. Danas, nažalost, nije tako.
I kako ja čujem, ti si poprilično putovao po svetu, a da li si tako i zamišljao svoj život dok si tu šetao po maloj vagi, da li si sebe video da ćeš ostati ovde u Kragujevcu ili si planirao neke puteve koji će te odvesti negde? Možda i do Beograda, ako ne dalje.
Ja sam rođen u Beogradu. Tog dana je bila neka epidemija, ovo ono, ja sam imao neku babu i dedu, ja sam odrasao tamo u Beogradu, kao mali sam šutnut da se igram savezne skupštine na onim ljuljaškama i ovo ono, kod babe i dede, kod Vlade i Vere. Moj dede je bio direktor Brodo Impex, imao neke vazne Ming 14 i 15, imao neke slike, kad im ja dođem u gost, oni su to penju na neke lamare, da, inače ako ja to dolatim.
Znači bio si Milan.
Pa, yes, ali gledaj, znači to je neki period odrasne, znači mene su gurali u taj Beograd zato što ja sam rođen u Beogradu. To je najveći moj minus u životu, što sam rođen u Beogradu.
Dobro, nemoj tako.
Ne, najveći moj minus, verujem. Tad je bila epidemija u Kragujevcu, majka nije mogla da se porodi ovde, morali sam da odvezu za Beograd i ona se porodila. Ja uvek koristim to definiciju, kažem, zašto sam ja otišao za Beograd? Zato što kad predsjednik Ujedinjene Evrope bude biran, moj da bude rođen jedni glavni grad u Evropi. I ja se šalim. Ali, to je stvarno moj minus. Ja stvarno se smatram lokal patriota i to je...
I nisu topila svetla velikog grada.
15 minuta posle sam sa svesti. Ali, to je taj neki način življenja. Znači, odrastao sam ovde, osjećam ovaj grad kao deo sebe. Gde god sam išao, ne znam da li ste vi gledali na Facebooku ili na tim popularnim mrežama, ja gde god da idem, nosim zastavu te zemlje u kojoj idem, zastavu do Srbije, na grmenet kojom piše Kragujevac. Ja hoću da Kragujevac, ja osjećam Kragujevac, ja smatram da Kragujevac treba da bude prestonica, ne može da bude prestonica Srbije, znači prestonica Srbije mora da bude Beograd, kaj priče za mene, završen priča, ali da mogu da budu po mene na nekim ministarstvima ili neka priča za Kragujevac. To da. Moj cilj je da god budem u svetu, da promovišem Kragujevac. Da li to vide ovde ili ne vide? To meni
nikdo. Koliko vide, da, to sam te ovde da pitam. Koliko je ove?
Mnogo ljudi koji nisu umešani u vlast vide, mnogo ljudi koji su umešani u vlast i u poziciju, nije bitno. Ne vide. Jer jednostavno, moja priča ja sam članom za Boga Kršajevskog savjeza Srbije jedini koji nije član ni jedne stranke. Jer neko je došao do toga i to stvarno mene ne zanima. Da ću, nikada ne mislim član ni jedne stranke, zato sam najvjerojatniji i gost vaše emisije. Zato što imam neko svoje mišljenje. Zato
pa ne... dobro, vidiš, ja ti rekao na početku, mnogi ljudi su mi pitali kad će ti da budeš gost, što je ipak pozitivno i dobro i vjerovatno umeju da cene to što ti radiš.
Pa jest, nije lako. Nije lako isplivati u svom to vremenu. Nije lako održati svoje mišljenje. Teško je. Ja mogu da kažem i da budem sebičan i da kažem da je ovo što ja mislim ispravno. Jer ja ipak imam nekih kanala, radim u Savezu, radim na fakultetu i tako da imam više kanala od kojih mogu da živim. I možda je moje, možda sam ja relaksijaniji od svih pravaca da kažem kako treba da bude. I nikada neću da zamenim nekoga koji ima jedan izvor prihoda, koji bude ucenjen za da je jedan izvor prihoda da kaže nešto što ne misli. Znači to je, kad sam završio mašinstvo, pisao sam ekonomiju. I ta su mi rekli, tada mi jedan profesor držao predavanje i kaže, ribar koji peca iz jedne reke, on je osuđen na propast. Jer kad ta reka presuši, i on je metar.
Čekaj, jesi doktorirao?
Jes.
Na ekonomiji?
Jes.
A završio mašinstvo?
Jes. Ne, završio me, ovako.
Ajde, ajde sad da vidimo ovaj, na videlo
krijevo. Da ne bude... Ja se sad to hvalim, pa pričam.
Ne, pa moraš. To ne može niko da pohvata sam tebe, da ti kažem.
Rebolinio sam mašinstvo, magistrirao sam ekonomiju, tu krizu sam na ekonomiji, vraćao sam mašinstvo, upisao sam doktorske studije, zvao sam sve ispite sa prosjekom 10.0, ostao mi je doktorski disertacija, a pomeđuvremeno sam još nešto uradio, ali...
Dobro, aj sad ti meni objasni, šta će ti dva doktorata da dva različita pogledajte?
A gledaj, najveći moj promaš u životu je u tom trenutku bio mašinstvo. Zato što ja nisam za mašinstvo. Zato što u tom trenutku mašinstvo odlagalo vojsku, ne ide se u rat i tako dalje, moj ujak je bio mašinstvo. Ali gledaj, jel, ajde sad jedno sada pričamo. Znači, ja sam završio 4 godine gimnazije. Nijedan test nisam uradio. Nijedno ispitivanje nisam uradio zašto sam ja predodređen. Znači, ja sam završio 4 godine gimnazije gde sam otišao da upišem zato što je moj ujak ili zato što su moja 3 drugara upisala to, pa sam ja ti jedno
želio. Ali je bilo nešto nikada da što si imao sklonosti?
Ne, niko mi nije ukazao na te sklonosti. Znači, ono o čemu ja pričam je da kroz 4 godine gimnazije moramo da imamo neke testove, neke ispitivanja da nam kažu, jelo, čuje, ti si 80% za advokata, 30%, ne možemo, to je 60%, da bude već, ali jelo, gubimo vreme. Znači, nama država plaća da se mi školujemo na osnovu toga školovanja koje smo mi, gde je država potrošila pare u gimnaziji, mi nemamo rješenje kako dalje, nego se svodi rješenje na naš neki lični.
E, a kaži mi sad, kad si već upisao mašinstvo i završio ga posle, jel se stekne neka ljubav, jel si ti ipak umeđu vremenu shvatio da to mašinstvo i nije loše, da tebi možda to ide, da je to ono pravo?
Ne. Slušaj, najveću zahvalnost mašinstvu ja dugujem zato što normalno razmišljam. Jel u mašinstvu, 2 i 2 su 4.
Da.
U mašinstvu ne može da bude fair. To je matematika, to je logika razmišljanja. Znači, kada pričamo o pravu, kada pričamo o ekonomiji, a evo sad, jednu stvar da te pitam. Koliko postoji privatnih mašinskih fakulteta u Srbiji?
Pa privatnih valjda i nema.
Nema. Koliko postoji privatnih ekonomija?
Na svaki ćošku.
Znači, ne može da se napravi privatni fakultet zato što će...
Ja sutra
da dođem kod tebe da kažem, jelo, završila si mašinstvo, napravim jednu čašu. Ako ne umeš da napraviš tu čašu...
Džab.
Ali ekonomija, šta je tu zamka? Mašinac pravi jednu čašu, ekonomista vodi tiranu.
Nama su uvalili
privatni ekonomski fakultet gdje ja radim. Da sam ja protiv svega toga. Da ti ljudi koji vode sve ne bi dajeli
ti. I jesi ekonomija bliskija?
Pa jest. Jeste, definitivno. Nikada nisam zamišljao sebe kao nekog čovjeka koji će sedjeti od crta nešto da radi. Ono, nisam zamišljao sebe. Nisam.
A dobro, a si zamišljao sebe s ekonomijom da radiš nešto drugo? Ne u prosveti, nego najavljaju neki savjetnik u nekim finansijskim institucijama ili tako nešto.
Dobro.
A?
Hvala ti, sad sam to pitao. Mogu ja tebe nešto da pitam?
Pitaj.
A može neko dođe u finansijsku instituciju?
Dobro, htjedoh reći, možda si tipovo na nekom ministarskom, podministarskom mesto, pa...
Pa dobro, ali reći mi jednu stvar.
Znači, ali i da si tipovo, džabo.
Kao kaže.
Da.
Ali zuše, realno rečeno, imati svoje mišljenje u ovoj zemlji, u našoj zemlji, je izuzetno opasno. Ako ne razmišljaš kao što razmišlja većina ili kao što razmišlja neki deo ljudi koji vodi ovu državu. Moje mišljenje je da nikada nisam bio član jedne strane. Da će Bog da nikada ne bude član nikada i nijedne. Ali mi težimo jedna, evo danas smo bili u Manastiru Dača. Da, ne imam pravo da to pogledam. I bio je vladika Jovan. I moje razmišljenje bilo jedno stvar. Mi smo, znači, naša država je sekularna. Podeljena je na državu i na veru. Država se bavi obrazovanjem, vera se bavi duhovnošću. Mi smo u ovom trenutku pobrkali te stvari. Postoje neke stvari u ovoj državi. Postoje neke reality programi. Postoje neke stvari koje su suprotne normalnom razumu. To je to što se dešava. Ako je ova država podelila svoju na sekularnu, ako je to sekularna država, podelila na crkvu koji se bavi duhovnosti. A gde su mi danas? Mi smo imali jedno osvješćenje pojavom litije u Crnoj Gori. Imali smo osvješćenje da ni jedna partija, ni jedna, kako bih rekao, ni jedna ideologija ne može da poveže narod kao krst, što može da poveže. Ono trenutka kad su radili na krst, mi smo imali nevjerovatni preporod crnogorskog naroda. Mi smo imali litije koje je pitanje da bi se u Srbiji održale. A da ne pričamo o Crnoj Gori koja je bila više komunistička nego Srbija. E sad se vratimo tome. Znači, neko je udario na krst. Neko je hteo da otme nešto što nije njegovo. Neko je hteo nešto da ukrade. A da se vratimo sad u Srbiju. Znači, mi imamo sada reality programe koji su dona. Znači, to da se razumemo, to je kraj. Ko je zadužen za duhovnost srpskog naroda? Zadužen je Srpska pravoslavna crkva. Nije zadužena Slavica Đukić Dejanović, psihijatar. Ne. Zadužena je Srpska pravoslavna crkva. Mi moramo da izađemo i da napravimo litije da to nestane.
Da, da, upravo si. Slušamo muziku. Slušaš muziku?
Slušam.
Uvijek.
Pa dobro. Pati, Bekice, malo je kave, debelo Nancy, to da završimo.
Evo, prošlo veku. Natalija, puštaj muziku.
Every time.
Šetamo na tom korzovu, makar to bilo i virtualno. Danas sa mnom u studiju Ćure, Dušan Đurić. I svašta nešto si im ispričao u ovom prvom delu. A nikako, zapravo sam htjela da ti pitam, ti si bre glavni baj u tom košarkaškom savezu koga mi imamo iz Kragujevca. I kako si se ti obrao tamo, pošto ako je verovati ovim zlim jezicima Kragujevačka, nije vrlo bio neki igrač. Nešto sudio, ali eto, vidiš.
Realno, to je bilo neko vreme da je, ja nikakav igrač nisam bio, čak i jedna moja drugarica.
Nekaj si pokušavao?
Pa kako nisam, trudio.
Voleo si, što bi rekao.
Voleo sam, a me nije zadržalo. Ali gledaj, i čak i ta moja neka drugarica Suncica, sad se priziva Getru, kupila mi neko jasuče da sedim na mene žulja klupa, koliko sam dobar igrač bio, jer sad je zove Sunčica Get. A evo, znači to je neko bio neki period ono, nekog dešavanja, levo, desno, i tu se desilo da su bili ti neki izbori. Tad je bio jedan čovjek koga je izuzetno poštovan i koga je izuzetno pomogao košarkaški savez Srbije, ali nažalost u današnje vreme njegovo ime je iskompromitovano, ali ja nikada se ne odričem svojim prijateljima, uvijek ću reći da
nama je bio predsjednik saveza 6 godina Dragan Đilas i uspostavio taj savez, naravno, i jedan od najbržih čoveka koji sam ja upoznao u glavi na
tijelu. Kako si ti stigao da?
Pa, znaš kako, bilo je, ja sam bio sudija, nešto se tu izrečali i onda je 7 regionalnih saveza predlagalo svog kandidata, bilo se 4. To je bilo na kupu Nišu 2014. godine. Ne mogu se setiti sa tačno, ne bih dao pogrešnu informaciju. I onda sam imao neke sastanke i tu mi smo sedli malo dogovorili se, međutim tako malo Beograd, malo Novi Sad iskoči i ne dešava se to baš. Postoje ljudi sa kojima se dogovoriš i kojima pružiš ruku i kad ustaneš ujutru ta ruka ne znači ništa. Ali Šumadija i centralna Srbija, dok god ljudi pored mene i ja predstavljam, kad god pružimo ruku, ta ruka će da znači da je to.
Dobro, a šta ćemo s ovim našim jadnim stanjem u sportu sad u gradu? Ima li nade? Mislim,
pa
košarka kad je,
nismo pogledaj,
baš toliko loši na ovom.
Ne, mi smo sad ušli u prvu ligu. Super. Mi smo, posle dužeg niza godina, mi smo napravili sistem. Trenutno važi jedan sistem, a to je da su klubovi vlasnici opštine, da su klubovi članice SPD, Sportsko privredno društvo Ranički, i da oni funkcionišu sa 100% vlasti opštine. Mi smo to sada imali...
To je dobro.
Da, to je dobro. Zašto? Zato što smo mi to sada imali pojavu da opština daje 100% para, da ima 0% vlasti.
Mi možemo da se probijemo među onim
sinovima
i decom.
Da, ja,
to su guraju svoju decu i Beograda koji eksponira i ili to nema vas. Ili talenat uvek
ima svoj. Ja, postoje nova tenakta košarkaškog saveza Srbije, kako se to funkcioniše u okviru košarkaškog saveza Srbije. Postoji naša želja. Znači, naš zakon kaže da mogu deca normalno da prolaze levo, desno i da idu tako da. Ono što je dobro za košarkaški savez je da to ne bude zakon. Znači, mi ćemo u Kragujevcu, nama je sad, mi smo prošle godine iz našeg regionalnog košarkaškog saveza 16 deteta otišlo za Beograd. 8 iz Kragujevca. Da li ti misliš da mi možemo da nadoknadimo 8 dece u svakom godištu u Kragujevcu ako nam odmu? Ne možemo. Mi možemo da nadoknadimo jednog, dvojicu. Ako se pojavi jedan Dejan Musli, vrhunski, Raško Kat, vrhunski igrač, idi. Ali nemoj da mi uzimaš drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog. Mi trenutno nemamo zaštitu. Ja sam trenutno na stubu samo u košarkaškom savezu Srbije zato što tražim zaštitu za regione. Mi imamo 7 regiona. Samo je centralna Srbija problem u košarkaškom savezu Srbije. Samo zato što centralna Srbija, ne samo ja, nego i ljudi koji predstavljaju centralnu Srbiju, kaže svoje mišljenje i stoji iza njega.
A kako da bi sad izgleda ti kad si bio dete i mi se svi onako pomalo bavili sportom, a ja bih rekla da sada ova deca prosto moraju da se učlane u neke klubove da bi se bavili sportom, a?
Jesi igala žmurke?
Naravno.
A si ga i ujke.
Naravno.
Pa te vode i otac i majka na drugom kivu. E, shvataš jednu stvar. Mi smo kod deca imali 14 sati dnevno fizičkog.
Dobro, zato mi te smo... i pitam, jer vama sad naravno, je otežavajuće nama... okolnost sportnim radnicima.
Ni malo otežavajuće. Oni su to napravili.
S obzirom da deca oni drugačije funkcionišu.
Ne, oni su napravili da deca drugačije funkcionišu. Jel tebi neko brani da tvoje dete igra žmujke? Jel tebi neko brani da tvoje dete igra klikere?
Ali deca to ne radi.
Ali je lakše svakom roditelju da dođe kući da mu dete bude u trećoj sobi da igra neke igrice da ga ne smara. Znači, najveći problem našeg društva je što roditelj neće da se bave svojom decom. Najveći komoditet. Mi se... Bio sam u Južnoj Americi. Ajde sad da napravim malo digresiju. Južna Amerika živi
u suštini, mi živimo u formi. Aj sad objasnim plastično. Suština svake zimske jakne je da ti ne bude hladno, tako? I ona košta 20 dolara. A suština u Evropi, zimske jakne, napiše Versace, ona košta 500 dolara. Ali suština jedne druge jakne je da ne, ti ne bude hladno. Ali mi živimo u formi. E sad ću da se vratim na ovo, na ovo o čemu sam pričao. Znači, mi pomeramo kada smo mi bili deca, da li su nam bili potrebni privatni časovi? Naravno da ne. Da nisu? Da li su nam bili potrebni neki savjeti od naših, naši radnici su nas usmjeravali, ali nisu imali toliki pritisak na nas. Jedno sam, mi smo vaspitani u tom duhu da završimo osnovnu školu, da završimo srednju školu i da upišemo fakultet. To je kod nas bilo normalno. A šta se sad dešava? Sad se dešava da, da mi smo provodili 80% u žmurkama, u jurkama, mi smo imali 80% fizičke aktivnosti tokom dana. A danas, kad dođe roditelj kući, ako je dete u sobi, čuti i ne priča ništa, ceo dan negdje u sobi. Znači, mi smo sad od 80% duševnih aktivnosti koje to dete imalo vratili na 20%. I mi mislimo da je, da je naša dužnost, da smo mi opravdali dužnost roditelja ako odvedemo dete 2 do 3 puta na trening nedeljno.
A da ti vidim, sad si spomenuo Južnu Ameriku, je da. I dosta si putovao i dosta yes. to objavljivao. Je olimpijada nešto najbolje u toj priči ili je prosto deo samo svega toga? Ili jeste to doživljaj?
Olimpijada je najbolja stvar koja se može desiti čovjeku u životu.
Ti si znači,
u Rio, da, da. To je najveći događaj koji može da, to je najveći događaj koji se dešava na svetu. To su sve, to su sve države sveta, to su sve boje sveta, to su sve jezici sveta. Ne postoji nijedan kulturni, ekonomski, pravni događaj na svetu koji će da skupi sve države sveta. Samo jedna stvar po svetu, to je olimpijada. To se dolazi. A šta je tu problem, Jelena? Da kažem problem. I onaj što je 25. On izlazi i diže ruke, visi, kaže ja sam olimpijac. Znači, biti olimpijac, biti učesnik olimpijade, to je najveća počast koju jedan sportista može doživjeti u životu.
A koja je tvoja inače omiljena destinacija? Gde ti voliš da ideš ili gde bi možda volao? Gde...
Pa glede ovako.
Imaš neku za kojom čezneš ili imaš neku koja ti je favorit pa bi se uvek vratio pa ne moram više nigde da odem nikad?
Ne treba se vratiti nikad ne si bilo. Znači, toliko destinacija postoji u svetu, nema razloga da se vraća. Znači, uvijek treba da ješ napred, treba da ješ dalje. A sada kad to kažeš, gde bi se neko vratio, znači, jedna stvar postoji za mene, na mene, Evropa. Za mene Evropa. To je drugo kontinent. Pokazati je vreme. Znači, to je nešto što je, stoji ne na staklenim nogama, to stoji na interesima manjih država u odnosu na većinske države. Znači, ako kažemo Evropska unija, to postoji na interesu 2 države u odnosu na 3 države. Ali pustimo to. Znači, negde gde bi te se vratio, gde sam prvi put ocenio da mogu da živim, to je Južna Amerika. Buenos Aires, to je grad koji mene ne ga je kupio, koji mene je shvatio. Nakon Južne Amerike, to je Azija. Evropa? Nikad.
Bye. kocka. Nešto je i ostalo, neko nas posmatra, ua, ua. Neko nas stalno gleda, neko nas posmatra, ua, ua. Neko nas stalno gleda. Neko nas posmatra.
Ne.
E, ništa ono, ko, na košići i ono, kao,
ne, ne,
ništa.
Sa, pa stvarno negdje, zato što kad sam sudio, to je bio problem, zato ako budem igrao, povredit ću se, ogranut ću nogu, pa neću moći da radim sledeći pola godine. To je kao neko kad bi tebi rekao, ej, slušaj, ajde sad idi tamo, pucaj nešto, pa ako se povrediš, nećeš godinu dana da radiš. Znači, to je to bilo da nisam jednostavno niko ko sudi ne bavi se košarkom, znači to je, ne bavi se igre. Ali, da, ali, košarka je moja ljubav, košarka je... Da, stalno, evo, danas je petak, juče sam trčao na 10 km i tako dalje. I ostavimo neke, pričamo sada o nekim stvarima da kao zatvorena je Srbija, mi nemamo gde da idemo, mi zatvorena je Crna Gora, zatvorena Grčka, verujte ljudi, prelepi destinacije imam po Srbiji.
I to sam htjela da ti pitam, proputovao si po svetu, koliko si proputovao po Srbiji?
Pa recimo ovako,
da, da nema Marka Pavlovića, mog kouča u tom trčanju, ne bih toliko upoznao Srbiju. Međutim, Marko me je uvukao u te neke stvari, da, da kažem, zadojio me sa tim, i verite, Srbija je prelepa, znači toliko mesta ima u Srbiji, ali opet kažem, ajde da ograničimo, znači nema toliko mesta, ima jedno 10 mesta u Srbiji koji svaki čovjek treba da vidi. I nemoj mi sada pričamo, mi smo, ima 1000 mesta, nema, ima jedno 10 do 15 mesta koje mi treba da vidimo, da budemo prezadovoljni i tako dalje, da li sa duhovnog aspekta, da li sa nekog aspekta vizure, da mi to vidimo, ali mi smo ta zemlja. Ali nemojmo da pričamo da je nama bitnije da vidimo neki Madagaskar nego da vidimo Srbiju. Ajde prvo da vidimo ovde što imamo, pa da idemo dalje. Mene život zadojio da idem negde dalje da vidim. Šta sam u nekom segmentu kapirao? Da sam ja otišao da vidim neki polukamen u nekoj državi na svetu, a da nisam video stenu u svojoj zemlji. E tad, kad sam video taj polukamen, da shvati, rekao, čekaj, prijatelj.
Ja ćeš da ludnika ovdje prvo.
Ne. To sam radio ko nanim, čak mali.
Jesi?
Kopao sam da za 10 evra.
A ovaj, penješ se po planinama?
Penješ se.
Dokle si do sebe, do kojih visina?
Pa, znaš kako, planine po sebi su ti dva soma. 1700, 1800. Znači, kad smo bili na Svetoj Gori, to je bilo, kpeli smo se od Velike Lave do vrha gore Svete Gore, koje je 2000 metara. Kad sam bio u Peru, kad sam od Lime odletio do Kuska, Kusko je na 4000, Montanja City Colores na 5000, sve to je relativno. Bitan je osjećaj koji doživiš kada to vidiš.
S obzirom da trčiš i penješ se po planinama i to čovek radi, mislim, sam sa sobom, možeš ti naravno da imaš ekipu oko sebe, ali su to neke prepreke koje moraš sam, jel, nije kolektivno.
Da, uvijek imam ekipu pored sebe, ali bojim se sam.
Ali moraš da se izboriš sam. Gde čovek ima tu veću širinu, veću slobodu? Šta tebi tu više prija? Kad si ono na planini, pa kad osvojiš neki vrh ili kad pretrčiš polumaraton, maraton, nije ni bitno, ne mora ni da bude trka, može da trčeš odavde do negde 10 kilometara, pa da ti onako kao bude zadovoljstvo. Da,
mi...
to što tebe opušta više, što ti onako daje neki osjećaj topline.
Da, poražavajuća činjenica za mene, nama su uveli neki politički čas i svi su krenuli da se bore protiv tog političkog časa. Ja sam se borio, vizina ove emisije nisam ni poštao, trebao sam non stop svoj život, ali mnogo ljudi se borilo protiv tog policijskog rata i mnogo ljudi reklo taj policijski čas nas uništava. Desilo se završetak tog policijskog rata, znači da ne bude ovo, ja sam najveći opozicionar ove države, da ne bude to, znači desilo se kraj policijskog rata. Znači, desu se kraj kad ljudi mogu da izađu. Ja svaki dan trčem na šumarici. Jel, razlike 10% ljudi. Znači, ljudi pričaju jedno, a rade drugo. Znači, ljudi, vi imate na 10 minuta od centra šumarice, vi imate mesto gde nam Bog dao da je memorijalni park, da ne mogu tu da se naprave zgrade, da ne može to da se betonira, nego da to bude ostavljeno za ljude koji šete. Mi ga ne koristimo. Kad smo bili zatvoreni, mi smo čeznali za tim da ga koristimo. Kad smo bili oslobođeni, opis, mi smo ga nisi koristili.
I ne reče mi, šta ti više voliš, planinarenje ili trčanje?
Nema to razlike, znaš kako?
Sve napornije.
Ma, sve je naporno. Ono što meni nedostaje. Nedostaje mi da odem negde, da vidim. Jer sistem ne voli ljude koji vide po sebe rat. Ja hoću da vidim ceo svet, hoću da vidim šta se to dešava tamo i da se vratim u Srbiju sa nekim znanjem šta se to dešava. Ne želim da mi neko priča da tamo to postoji, hoću da odem da to vidim. A onaj čovjek koji vidi pa se vrati, on je najopasniji. Jer kada sam bio jedne godine u Maroku, kaže, postoje 4 četiri životne škole. Jer je prva životna škola ti je porodica, šta ti je naučila. Druga životna škola je vaspitanje koje se nauči u školi. Treća životna škola ti je iskustvo koje se steklo životno i četvrta su putovanje. Hoću da vidim i da uporedim s onim što imamo ovde. Jer, nažalost, ovaj grad vode ljudi koji imaju roaming do Batočine. Kad se isključe na autoput, njima su opali roaming na telefon.
Šta planiraš? Imaš neko putovanje koje ti...
Naravno, da. Moja, još, Veljko Vučinić i ja smo imali sve rešeno preko Line, znači da idemo 18. da izrada, da trčimo 20. izradski polumaraton, pa 22. da se prebacimo za Palestinu, 27. to je sve. Moje dve destinacije koje želim da vidim su Iran i Indija i Nepal. Iran, koji je majka svih civilizacija, Mesopotamija, odatle su svi nastali. I Tibet, Nepal i Indiju. Indiju samo zbog tog Taj Mahala, veruj mi, nikakav, ali Nepal, top. Nepal je to što mene vuče. Znaš kako, jelo, probudila si se 500 puta u životu, ali 5 puta nešto te pozove. Nešto te zove, a šta je to? Pa nešto sam ustala, pa trebala sam ustanem u 8, ali sam ustala 7, jer sam čula neki glas. E, to je moj Nepal. I to je moj Iran. To je nešto što me zove. I sve tamo.
Naravno da hoćeš, nego jel daješ krv da te pitam?
Pa dobro, da.
Ajde, čuti, vi dobrovoljni davalci ste,
ja
bilo ponosni na to.
Ne, ja ne dajem krv, ja dajem tombos. I kad daš krv, ja je mašina, da. Sat vremena i tako dalje. Slušaj, znaš kako ja to gledam? Kad ti neko kaže, jelo, daj mi 100 evra, ti ne možda mu kažeš, ne, ja mi ili imaš kući. Ali kad ti neko kaže, daj mi krv, pa kako ti kaže da ne imam kad je imam? Šalim se. Znači, ono što je do mene, da bi bio savjestan građan ovog društva, ja moram sve da učinim ono što je do mene. Znači, ako me neko pozove da dam krv, pa kako mogu da ti kažem da nemam? Pa imam. Ja mogu da se slažem da nemam 100 evra da sam se krv sam već, ali za krv ne mogu nikada da se slažem. Imam je.
Eto, vidiš šta si ti sve nama ispričao na ovom Korzovu i bio si u pravu, znaš, sledeći put treba da šetamo pa da komentarišemo uz put.
Znaš kako, ja sam odrastao od Odiseja do Zelene Gore. Znači, to je moj život, tu sam ja odrastao 30 godina. To je moj Korzov. Moj Korzov je od Odiseja ili od... Ajde sam mi sad ne možda kako se zvao, ili dole do 202, ili dole do ovoga. To je moj život. Znači, ajde da se prošetamo tu, pa da prošetamo sve.
Bože, prošetamo, ali svakako mnogo ti hvala što si danas makar i ovako šetao sa mnom ovim Korzovom. Ja ti želim da stigneš do tog Nepala, do Irana, do Olimpijade sledeće, da se vratiš, da ne zaboraviš da se vratiš.
Nema većeg Nepala, nema većeg Olimpijade od našeg srca. Znači, tu je mir, tu je sve. Ovo sve ostalo je nadogradnja. Da, treba sve to videti. Ali treba naći mir za sebe.
Onda i da nađeš i da, ja mislim da ti imaš taj mir, nego samo da ga sačuvaš onako i da ga gajiš.
Da će.
Hvala ti puno, stvarno još jednom. Kao što rekao, nemoj da nam zaboraviš i da se vratiš i da nam pričaš bar kako je bilo i da pišeš i da gledamo fotografije i sve ono što ide u sve to. Čure, uživaj, trči, veseli se i radi sve ono što voliš. Hvala ti puno. Slušali ste emisiju Korzo. Repriza ove emisije je u sredu uveče u 8 sati. Da slušate i dalje Radio Zlatousti. Za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude provincija.
Nisam Romeo, noća sam nešto gadno pojeo. Lepo pričaš, lepo hodaš, svaka mala, nemoj lako da se prodaš. Samo kreni, kreni prema meni. Samo kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni. Možeš da laješ, možeš da režiš, možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Bez duši si niko, bez duši si ništa, kupuješ, prodaješ, oduzimaš i dodaješ. Zapreni,